Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Георги Гьоков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Гьоков.
Здравейте, здравейте на слушателите на Радио К2.
Господин Гьоков, след час някъде ще започне заседанието редовното на вашата комисия. Очевидно да. Важно заседание. Какво ще обсъждате на това заседание? Ние ще я предаваме в втората и точка директно.
Вие говорите за заседанието на Комисията да. По труда, социалната да. И демографската политика. Да. Да, втората точка е интересна. Изслушване на представителите на Българската асоциация на дружества за допълнително пенсионно осигуряване и на Комисията за финансовия надзор на националния да. И на Националния осигурителен институт. Става въпрос относно промените в общественото осигуряване, което колегите от ГЕРБ така не от очаквано между първо и второ четене без обществен консенсус, без така. Обсъждане внесоха. Така, аз се надявам да чуем интересни неща от там, защото към момента още дори от тях, от колегите от ГЕРБ, не съм чул някакви ясни представи за това какво се случва с втория стълб на осигуряването на в пенсионната система. Така че ще ми бъде интересно да слушам. Първата точка не е толкова интересна. Там става въпрос за трансформиране на европейски директиви в нашето законодателство, но втората точка наистина ще бъде интересна.
Така, продължаваме нататък. Вече се оформя горе-долу предложението, което ще се направи в областта на пенсионната система, реформите. Увеличаване на възрастта с по 2 месеца беше предложено, нали, на година, и увеличаване на пенсионната вноска. Това стана ясно от вчерашно заседание, което проведе Ивайло Калфин, вицепремиера, по тези въпроси. Какво е вашето отношение на БСП към това предложение?
Да, създаде се работна група към министъра на труда и социалната политика, да, Ивайло Калфин. Заседава, второ заседание беше вчера на работната група, и това бяха първите предложения. Вижте, нищо ново в предложенията. Тези предложения са работени доста години, включително при предходното управление при Пламен Орешарски с министъра Хасан Адемов, експертната група. Тогава аз също бях член на тази група. Излязоха много решения, защото там в работната група участват работодатели, синдикати, експерти в социалната сфера, и всички те не са всички леви, така че излязоха доста решения. Това, което представя министър, искам да кажа само да спомена и заслугата на служебното правителство на служебния министър Христос, който обобщи вариантите и ги предложи. И сега министър Калфин предлага част от варианти. Така че ние сме изключително надълбоко запознати с тези промени. Вчера наистина бяха първите предложения, повишаване на осигурителната тежест, ще нареча така, на осигурителните вноски. Там се предлага едно плавно увеличаване с 0,5%. Ние по принцип подкрепяме това увеличаване на вноските. Коментарите дали ще бъдат така по сериозни скоростта на увеличаване или по-плавно, е вече въпрос на дебати и на виждане и на съгласие, но принципно сме за увеличаване на осигуровките, защото аз мога да спомена, че при поредицата от намаляване на пенсионната тежест се очакваше работодателите да останат около 20 милиарда лева, които да се превърнат в инвестиции в работни места. Виждате, че това не се случи, а в същото време доведе до дестабилизация на пенсионната система. Само че аз преди да почнем по същество, ще да кажа и няколко думи, че през 2000-та година стана факт тази радикална реформа на българската пенсионна система. И тя беше въведена като част от ангажиментите на България към Световната банка и Международния валутен фонд.
Така.
Така, там въведохме този тристълбов модел на пенсионната система. Няма да споменавам стълбовете, само ми се ще да кажа какви бяха целите тогава.
Напротив, споменете ги, защото хората имат къса памет за подобни неща. Кажете ни, кои са трите стълба?
Първият стълб е задължителното пенсионно осигуряване в публични разходопокривни солидарни пенсионни системи. Това е фонд пенсии на НОИ и другите два фонда, които са пенсии от нетрудова дейност и пенсии при трудова злополука, но това е солидарният ни модел. Втория стълб е допълнителното задължително пенсионно осигуряване в частни капиталови пенсионни системи и в индивидуални сметки, в индивидуални партиди, които аз ще отворя една скоба, се унаследяват. И третия стълб е допълнително доброволно пенсионно осигуряване в частни капиталови пенсионни схеми. Да. Индивидуални сметки, това вече е доброволно, който желая може да се осигурява.
Така.
Но какви бяха целите тогава? Първо да повишим общото равнище на пенсионната защита и да осигурим така по-добро материално състояние на сегашните и бъдещи пенсионери. Втората цел беше да постигнем по-голяма социална справедливост в пенсионното осигуряване. Третата цел е да финансово да стабилизираме системата в средносрочен и в дългосрочен план. И четвъртата е да обогатим архитектурата на системата чрез преминаване от едностълбов към тристълбов модел. Сега на днешния ден, ако ние ударим една черта и кажем коя от четирите цели сме изпълнили, на мен ми трудно да кажа, тъй като според мен и четирите цели не са изпълнили, или пък има отчасти изпълнение, но частта на изпълнение е много по-голяма от частта на по-малко от частта на неизпълнение.
На неизпълнените, да.
Така че отново за това е този дебат при социалния министър. И аз ви казах, нашето отношение към увеличаване на вноските е по-скоро за. Увеличаване на възрастта за пенсиониране, особено на трудовия стаж, не твърдо против, защото аз продължавам да твърдя, че така пенсионната реформа, която се извършва, която се тренират всички политици и се върху третата категория труд, я понася все едно и също поколение. Това е същото поколение, което с лишение строи България по времето на социализма.
Да.
Сега същите тия хора плащат реформите в кавичка и неудачите на пенсионната система на прехода.
Да.
Плащат грешките на прехода. И затова ние по-скоро ми се ще да залагаме на такива механизми за стабилизиране на пенсионната система, като повишаване доверието в нея. Там за сребърния фонд, който беше създаден по времето на тройната коалиция, никой не говори. Може би трябва да си направим и така една равносметка. Този тристълбов модел, който беше едновременно въведен в не само в България, а и в редица други страни, които така под диктовката на Международния валутен фонд, например Унгария, Естония, Латвия, Словакия, да. Полша, и където този модел вече не работи в чистия си вид. В Полша доскоро, която я смятаха за отличник на Световната банка в популяризирането на това задължително осигуряване в частни капиталови схеми, направи сериозни нормативни промени, като регламентира изплащането на пенсии от втория стълб да става не от фондовете, а от държавната система. Унгария пък стигна много далеч. Изцяло елиминира възможността за задължително осигуряване. Тоест, може грубо да кажем, че ги национализира тия частни капиталови схеми и прехвърля техните активи в първия стълб.
Е, това създава доста сериозни оплахи и у нас, да не би да се приватизират частните фондове.
Случи, да. Ами вижте,
да се национализират, извинявайте.
Двете неща си имат свои плюсове и минуси и ние трябва да оценим кое е по-добро. Но сегашната стъпка на това правителство, което направи, без да обясни на хората защо се прави, е просто недопустимо. Сега в момента, без да излязва наредбата за прилагане на това, което взе като решение за промени на кодекса за социално осигуряване за тия универсални професионални фондове, значи, че личните партиди на хората отиват в общия кюб, колкото и грозно да звучи това, на фонд пенсии, и там вече те не са поимени, не са индивидуални, не могат да се унаследяват. И сега колегите заговориха, че ще могат да се връщат отново в универсалните пенсионни фондове, но аз не виждам механизма за това, тъй като там вече не е индивидуална партидата, не се знае какви са вноски.
Да.
Или всъщност се знае, но не е на индивидуално име, тя е общо в солидарната система. Така те смесват солидарните пенсионни системи с капиталовите. И е много сложно, а между другото, по наше настояние и на доктор Адемов, темите, по които ще се дебатира в тази работна група, да се задават от предния път. Тя ще се събира всеки вторник от 11 часа, да се обявяват предния път, за да могат хората да, политическите партии, пък и социалните партньори да обсъждат в организациите си и да имат становищата. Следващата тема ще бъде именно вижданията на синдикати, на работодателски организации, на политически партии, парламентарно представяне за този втория стълб. Но сега като че ли към момента, докъдето сме стигнали, като че ли по някакъв начин се опитваме да ударим чертата на този втори стълб. Има, пак казвам, много аргументи за това, има и много аргументи против това.
Сега аз искам още един уточняващ въпрос да направя по повод пенсионната реформа, защото тя предстои да бъде, освен дебатирана, и да се приеме. Не знам точно кога, но вероятно ще...
31 март е контролната дата,
да,
която
вероятно
е задал министъра на...
ще се приеме. Защо БСП се противопоставяте на удължаването на срока за пенсиониране, след като това ще става също постепенно, с по 2 месеца увеличаване, чак до 2038 година ли беше записано? Да. Тоест, това поколение, за което вие се безпокоите, много давно ще се е пенсионирало. Значи, сега следващата година с 2 месеца ще се удължи, последващата с още 2 и така нататък. Доста, доста далече отива увеличаването до 65 години. Защо се противопоставяте така, Ярко?
Защото, аз ще ви кажа нещо. Първо, когато се заговори за проблеми в пенсионните системи, така? Когато се говори за застаряващото население, че все по-малко хора, които работят, осигуряват пенсиите на голяма част пенсионери, тогава винаги първото решение е увеличаване на възрастта.
Да.
Второто, увеличаване на изискуемия стаж. Но увеличаването на възрастта за пенсиониране според редица водещи икономисти, аз дори ще се позова на списание Икономист, където се казва, че това увеличаване на възрастта задълбочава разликата между бедните и богати.
Mm-hmm.
Бедните, условно бедните, в България имаме много какво да говорим за работещите бедни, но принципно се увеличава разликата между тези две категории хора, тъй като бедните хора работят, учат по-малко, работят по-дълго, живеят по-кратко, което значи, че ползват по-малко пенсионната система. Това е една от причините за нашето противопоставяне, но аз ще ви кажа и нещо друго. Аз, откакто работя в социалната сфера, се срещам с редица, с изключително много хора, включително правим и сега като участвам в тази работна група обсъждане с синдикати, с граждани. Там като че ли обществото вече е наясно, че няма разминаване с увеличаването на пенсионната възраст, но ние това увеличаване привидно е малко, с по 2 месеца на година,
така.
Но когато прибавим към него изискването за трудов стаж, увеличаване 2 години, вече става по-трудно поносимо. Като че ли по-поносимо ще бъде за хората увеличаване с по 1 година. И този стремеж да се стигне 40 години изискуем стаж за пенсиониране, малко повече идва на българите. При тази продължителност на живота в България, аз мисля, че 40 години е малко много, въпреки че там се предвижда в модела 40 години за мъжете, 37 за жените, и имаше дори в подкрепа на това да се изравнят възрастите за жените и за мъжете. И нещо, което ме притеснява в това, и то е свързано и с вашия въпрос, в предложението на министъра пишеше, че идеята е да се достигне до 65 години. Това е предписанието и на Европа към нас за мъжете и за жените. Но имаше едно изречение, в което пише и тогава да се въведе коефициент, в който да продължи да нараства възрастта, в сравнение с базирайки се на продължителността на живота, респективно на продължителността на получаване на пенсия, което е смущаващо. И ето, аз ви казвам защо сме против това механично. Защо, например, с 2 месеца, а не с 1 месец? Защо не, например, с 4 месеца, както беше до тук, или с 3 месеца? Ние твърдиме, и нашите предложения са били все в тая посока, че трябва да се изработи механизъм, заковаваме възрастта на сегашното положение и въвеждаме механизъм, например, от 1 януаря 2016 година, в който установяваме, че през предходната година или през предходните 4-5 години се е увеличила възрастта с 3 месеца, вдигаме възрастта за пенсионера с 3 месеца. Ако се е вдигнала с 1 месец, вдигаме с 1 месец. Това е логично и справедливо и така... мисля, че хората ще го разберат повече от това.
Аз имам още един уточняващ въпрос. Как ще се справите с работодателите, защото те категорично възразяват срещу увеличаване на пенсионните вноски?
Ами, аз бях, присъствах на събирането на работната среща. Да, категорично се противопоставят на това предложение за увеличаване на осигуровки, въпреки че той, пак казвам, изключително плавно по 0,5% на година. Ама да не забравяме, че осигуровките в момента се делят 60% се плащат пред работодатели, 40% от работещи. Така че то засяга и работещите, и работодателите. Но ако искаме да има някакъв консенсус, работодателите трябва да разберат, че това е неминуемо вдигането на осигуровките. И в България, въпреки че слушах и редица други примери, но в България е едно от най-низките осигуровки се плащат за пенсия.
Да,
всички
да.
Се радваме на немските пенсионери, на английските пенсионери, на кои или не пенсионери, как получават те високи пенсии и така се осигуряват достоен живот, но ние не споменаваме колко са плащали тия пенсионери през трудовия си живот и работодатели са им плащали за тях.
Да.
И пак ще ви кажа аргумента за парите, които са останали от бизнеса и би трябвало да доведат до инвестиции и работни места.
Да.
Въпреки, че има аргументи от тяхна страна в обратната посока, но аз не мисля, че нашите аргументи са по-силни в тази посока.
Господин Гьоков, от конкретните проблеми към по-големите. Без съмнение, едно от най-важните събития тези дни е публикуваната програма на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018. Успяхте ли да се запознаете с програмата?
Не, тя, доколкото знам, днес е гласувана от правителството.
Да, в Министерския съвет.
Не съм съвсем запознат с нея, но аз предполагам, че тя е дясна програма, тъй като формата, в който е коалицията, е от десни партии с едно малко изключение, което не променя формата, така че би трябвало да е дясна програма. Но признавам, че още не съм се запознал.
191 приоритет. Според вас това е реалистично ли?
Всичко е реалистично, стига да води до подобряване на живота на българите, на съществуването на българите. Въпреки, че при дискусиите и вътре, и в нашата партия, в БСП, пък и в обществото, хората не очакват 191 промяна. Те очакват много по-малко. Например, 5 промени, но които са с ясни
срокове,
които водят съществено промяна на техния живот, на тяхното съществуване. Един от тези приоритети, които трябва да бъдат, е повишаване на доходите на хората.
Значи позволя да остава за другата седмица да коментираме програмата. Продължавам нататък. Традиционната ежегодна среща на бизнеса с правителството вчера се състоя. Тази година се проведе в странен формат. Премиера се видя с една част от бизнеса, предимно хора свързани с Икономедия и Иво Прокопиев, а друга част – Конфедерацията на работодателите и индустриалците, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал и други бойкотираха рандевото. Какво се случва в отношенията на българския бизнес? След като четвърт век разделяхме и противопоставяхме какво ли не, сега дойде ред и на бизнеса ли? Правителството не съдейства ли за това разделение? Вашето впечатление?
Аз ще си позволя да върна малко времето назад, колко много фирми бяха закрити при предходното управление на ГЕРБ. Надявам се това да не се случва сега и това противопоставяне да ни води до това. Но е факт, че се случи това при предходното управление. Аз си мисля, че работодателските организации бойкотират тези срещи и от друга гледна точка. Защото така сериозни промени се правят без тяхното участие. То между другото и без участието на синдикатите. Аз ще ви дам пример. Бюджета за 2015 година, включително бюджета на Държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса, бяха приети без тяхно съгласие и искам да стигна по-далеч, че сериозни промени, които те с преходните и заключителните разпоредби на бюджета промениха такива важни закони, като Кодекса за социално осигуряване, Кодекса на труда, стигнаха и до наказателния кодекс с криминализирането на... Значи тези неща, тези стъпки може би трябва да се правят, но след широк дебат и колкото и да не са неудобни работодателите с техните лобита и с техните искания, или пък синдикатите с техните лобита и с техните искания, те са част от обществото и представляват обществото и трябват консултации с тях. Няма как да ги заобикаляме.
Още един специфичен въпрос, по който предполагам, че вие сте подготвен. За да се сложи край на дългото чакане, според здравния министър, трябва тел комисиите да останат в историята, а степен на инвалидност вече да дават лекари с специализация и определен стаж. Сега, ясно е, че и пациентите, и медиците са недоволни от сегашното състояние на телкомисиите. Но какво трябва да се направи? Не е ли прекалено радикална тази реформа, която предлага доктор Москов? Няма ли да се съсипе и досегашната, макар и недобра организация, и да се отива към нещо съвършено ново, което не е дебатирано, не е доказано, че е най-сполучливото? Изобщо какво ще става с телкомисиите?
Вие просто ми зададахте отговор, но аз мисля, че като вас разбирате, че трябва да има радикална промяна в ТЕЛК-а. И в националната експертиза, и в трудовите комисии по места. Но замаха, с който го прави министър Москов и без пак дебат в обществото, въпреки че знам и теориите, че тръгнем да дебатираме в обществото, не стигаме до еднозначни решения и добри решения.
Не, без дебат не може според мен.
Но според мен също не може и в случая, освен министър Москов, трябва да се пита за мнението и министъра на труда и социалната политика, защото голяма част от решенията, които за телковите комисии касаят и социалното министерство.
Точно така. Това е гранична дейност между две министерства и не може така с лека ръка, според мен, да се решават
така
нещата.
Така че не може да правим промени, които касаят голям кръг от хора без така обсъждане и само с идеята за реформи. Вярно, че господин Москов е от реформаторския блок, но тези реформи ще дойдат малко в повече. А че ТЕЛК-а се нуждае от реформи, това е... Няма две мнения по този въпрос.
Да. Много малко време ни остава, но няма как да не ви задам въпроса. Чисто партийния. Георги Първанов хвърли камък в блатото, както се казва, предложи на местните избори с общи кандидатури да излезете. Сега на мен ми е ясно, че той търси лява идентификация на своето АБВ.
Да.
Ясно ми е и друго, че какъвто и отговор да дадете, все ще бъде зле тълкуван, но не трябваше ли да попитате вашите местни структури какво е мнението им за една такава възможност да се излиза с общи кандидатури?
Не е неудобен въпрос. Това поне за мен не е неудобен въпрос. Това е хубаво, което казвате, че за съвместни действия за местните избори. Защото в публичното пространство така повечето медии анонсираха това едва ли не като старт на обединение между АБВ и БСП. Първанов изказването му въобще не говори. Говори за партниране, за сътрудничество на местните избори, но не за обединение.
Точно така.
Това е първото, което трябва да уточним. Второто, което искам да ви кажа, е, че от БСП имаме програма, по която се движим. До края на април ще е ясна общата формула, принципът, по който се явяваме на местните избори. Mm-hmm. Но сега е ясно, че първо ще разговарям с партньорите си в коалицията БСП Лява България. Искам да ви кажа, че никой от ръководството на Социалистическата партия, Националния съвет, не е забранявал и не е вземал решение местните структури да не могат да водят разговори с всички политически формации по места. Защото когато става въпрос за парламентарни избори или за евроизбори, там са ясни нещата. Но когато става въпрос за местни избори, там могат да се обединяват по-необичайни формати. Разбирате ли? Така че никой от националното ръководство не забранява такива разговори.
Да, да.
Аз мога да ви кажа за моя избирателен район, за Стара Загора, че сме започнали тези дискусии още преди, веднага след нова година.
Да.
За подаването на ръка, както се каза, аз и за легитимиране в лявото пространство, аз си мисля, че без ясно разграничение от дясното е трудно да се водят разговори за съвместно действие. АБВ откровенно участват в дясна коалиция. За мен е много трудно да видя някакво разграничаване от дясната политика, която води това управление, например социалната сфера, пък и в която ще да е друга сфера. Че нали те гласуваха десния бюджет за 2015 година, чрез който се замразиха всички социални плащания.
Да.
Нали те не подкрепиха, например, завръщането на данъка на работилите 12 месеца на минимална работна заплата и други такива техни гласувани решения, които подкрепят дясната коалиция. И лява политика в дясно управление на мен не звучи така, колкото и силна да е думата, много шизофренично. И ми се струва така, някак си в моето чувство е, че не става въпрос за подадена ръка, а за по-скоро за едно създадено напрежение на
напрежение на
ДСП. Да. Защото в хората по места в ДСП още не са така се оттърсили от чувството, че е откъснато живо месо от тях с това разделение. И пак така ще позволя да го коментирам, че не може човек, който преди една година те е разделил, сега да говори за обединение.
Да.
И той не говори всъщност за обединение.
Не, той не говори за обединение, да. Говори за конкретни действия, за конкретни събития. Точно така.
Те ще се състоят тези общи действия и без изказването на Първанов.
Много ви благодаря за това ваше участие, за обстойния разговор, който проведахме. Пожелавам ви спорен ден.
Аз също ви благодаря. И успех на Радио Катър.
Благодаря ви. Георги Гьоков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.